Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды Ганна Балаховіч і нашыя сённяшнія тэмы.
Прадпрымальнікаў выціскалі з плошчы камунальнікі з шуфлямі.
Мы хотим просто хорошо, законно работать и быть уверенным в завтрашнем дне, что завтра к нам не придут и не заберут наши последние деньги, которые вложены в этот товар.
Колькі платяць за кватэры ў розных краінах Европы?
Чаму беларусы едуць ваяваць на Донбас?
Женился на россиянке, сидя на жительство. Тесть поехал воевать, взял его с собой. Тесть воюет, этого привезли.
Гэта ды іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
Пачынаем з прадпрымальніцкай тэмы. 21 лютага намесніца міністра гандлю Ірына Наркевіч заявіла, што дзяржава пайшла на сур'ёзныя саступкі іпэшнікам. Па словах чыноўніцы, улады адмянілі лішнія патрабаванні да прадпрымальнікаў.
Чыноўніца прывяла наступны прыклад такіх лішніх патрабаванняў. ІП можа мець 3 месцы на рынку. Паводле заканадаўства сертыфікаты на тавары павінны быць ва ўсіх гэтых 3 месцах. Аднак улады пайшлі насустрач прадпрымальнікам і вырашылі, што гэтыя дакументы могуць быць толькі ў одной кропцы.
Па словах Наркевіч, сам указ нумар 222 адмяняць ніхто не будзе, і прадпрымальнікі гэта ўжо зразумелі. Таму большасць іпэшнікаў ужо вярнулася на працу.
Ну а тых прадпрымальнікаў, якія з умовамі ўладаў не пагадзіліся і замест працы выйшлі на плошчу, адтуль вырашылі разагнаць. Прычым не міліцыянты на гэты раз, а камунальнікі з шуфлямі. Праўда, у іх гэтага не атрымалася.
А пра іншыя падрабязнасці акцый прадпрымальнікаў даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Днем 22 лютого на Кастрычніцкай плошчы Мінска проходит чарговы сход незадовольных прадпрымальнікаў. Збіраецца каля 300 чалавек. Міліцыя амаль не ўмешваецца. Адно, што традыцыйна складае протаколы на выступоўцаў з мегафонам і спрабуе перапісаць дадзеныя тых, хто прыйшоў. Народ міліцыі не вельмі рады. ІПшнікі ў Мінск прыехалі з усёй краіны. Падчас пераклічкі чуюцца водгукі прадстаўнікоў усіх абласцей. Людзі гавораць, што працаваць так больш не могуць, што ўказ 222 трэба адмяніць, што расіяне не даюць патрэбных дакументаў на тавар. Некаторыя нават наракалі, што не маюць чаго больш есці, а таму паездкі ў Мінск на Кастрычніцкую – гэта адзінае, што застаецца. ІПшніца Юлія, напрыклад, прыехала з Гомеля. Расказвае, што тыдзень таму з сяброўкамі хадзіла да гомельскага аблвыканкама, аднак вынікаў гэта не мела. Таму сёння вырашылі сабрацца і паехаць у Мінск. Юля трымае ў руках вялікі плакат з патрабаваннем адмяніць указ нумар 222.
Потому што мы хацім проста хорошо, законна работаць і быць уверенным в завтрашнім дне, што завтра к нам не прыйдут і не заберут нашы последнія деньги, которые вложены в этот товар. Потому что как бы мы ни стали и так, какие бы документы нам ни давали, они все равно подлежат конфискации. Ну как я могу отвечать за ИП Российской Федерации? Я считаю, что у них вот на рынке, вот вы зайдите на рынок Садовод, на Люблино, где мы покупаем товар, у них даже нет элементарного свидетельства о регистрации предпринимателя. Ну какие они могут нам дать документы?
Рассказывая Яна. Акрамя прадпрымальнікаў на Кастрычніцкай плошчы ў панядзелак шмат апазіцыянераў. Ёсць Лябецька, Севярынец, нават Статкевіч прыйшоў. Дэмакратычныя лідары адзін за адным заклікаюць іпэшнікаў быць салідарнымі і не здавацца, а таксама прыходзяць на плошчу яшчэ і яшчэ. Маўляў, толькі такім чынам можна дамагчыся праўды.
Толькі тады, калі яны будуць бачыць, што вас гэта хвалюе, толькі тады у вас будуць перамогі. Маленькія!
Крычыць у мегафон Анатоль Лябецька. Прадпрымальнікі да апазіцыі ставяцца крыху насцярожана, але збольшага падтрымліваюць. Праўда, да мегафона самі не ідуць. З ліку сапраўдных іпэшнікаў прамаўляе толькі Алесь Макаяў, які і так даволі цесна звязаны з апазіцыяй. Завяршаецца мітынг праз 1.5 гадзіны пасля пачатку. На ім вырашаюць патрабаваць адстаўкі прэм'ера Кабякова, выказаць недавер Лукашэнку, а таксама сабрацца наступны раз у нядзелю 28 лютага. Маўляў, і надвор'е павінна быць лепшым, і людзей у выходны дзень можа быць больш. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А ў нядзелю галоўны рэдактар эканамічнай газеты Леанід Прыткін распавёў, што чыноўнікі больш не пойдуць на заступкі прадпрымальнікам.
Па словах эксперта, прычына ў тым, што прадпрымальнікі так і не змаглі паказаць уладам ні масавасці, ні адзінства, ні аргументаў на карысць сваіх прапановаў.
Такую думку Прыткін выказаў у тэлепраграме «Клуб рэдактараў» на тэлеканале «Беларусь-1». Дарэчы, удзельнікі гэтай перадачы доўга не маглі палічыць, колькі прадпрымальнікаў ўжо вярнулася да працы.
Старшыня БТ Геннадзь Давыдзька лічыць, што ў Мінску працуюць 95% прадпрымальнікаў. Галоўны рэдактар газеты СБ «Беларусь сегодня» Павел Якубович назваў лічбу ў 90%. А Леонід Фрыцкін палічыў, што іх значна менш.
Пераходзім да чарговай тэмы ЖКГ. Жыхары сталіцы абрываюць тэлефоны гарачай лініі па аплаце камуналкі. Пасля таго, як на мінулым тыдні мінчане атрымалі жыроўкі, званкі ў сталічную службу не сціхаюць. Па словах камунальнікаў, у асноўным людзі пытаюцца, чаму такія вялікія тарыфы. Не асабіста, а завочна ім адказалі на гэтае пытанне чыноўнікі. Па словах аднаго з кіраўнікоў міністэрства ЖКГ Андрэя Рамашкі, павышэнне коштаў выклікала надвор'е. Па словах чыноўніка, студзень быў дзейшы за снежань. Адпаведна, выраслі і выдаткі на ацяпленне. А пра тое, колькі за камуналку плацяць жыхары суседніх краін у параўнанні з беларусамі, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Жыхарка Марыя плаціць за камуналку ў аднапакаёўцы 38 метраў квадратных на ўскрайку Мінска 529 тысяч рублёў. Чвэрць жыроўкі складае ацяпленне, каля 40 тысяч за тэхнічнае абслугоўванне, за ліфт 23 тысячы. Дзяўчынка Ганна прыблізна за такую ж кватэру ў Варшаве атрымала жыроўку на амаль на 3,5 мільёнаў. Гэта 621 злоты. Большасць рахунка складае ацяпленне, электрычнасць і гарачая вада. Ганна кажа, што польскія спажыўцы плацяць за камунальныя паслугі ў памеры 100%. Дзяржава ніякіх субсідыяў не выдзяляе. Аплата залежыць ад плошчы кватэры і ад таго, колькі людзей у ёй жыве. Таксама ролю грае, наколькі стары будынак.
Тыя дамы, якія будаваліся ў 50-х, 60-х, 70-х гады мінулага стагоддзя, то яны ў кепскім стане, і там дадаткова атрымліваецца, трэба збіраць грошы для таго, каб гэтыя дамы адрамантаваць, таму што ў Польшчы няма чагосьці такога, як капітальны ремонт за кошт дзяржавы. То бок ёсць толькі вось грошы, якія самі жыхары, напрыклад, цягам некалькіх гадоў збіраюць для таго, каб у пэўны момант адрамантаваць, напрыклад, фасад свайго дома.
Акрамя гэтага, ў Польшчы камунальныя паслугі насельніцтву аказваюць адмысловыя кааператывы, а не ЖЭС, як у Беларусі.
Ну, я, шчыра кажучы, якбы не памятаю, каб неяк так асабліва гэта ўсё падвышалася, ці паменшалася, якбы, ну, в прынцыпе, яно якбы ідзе заўсёды, па-моему, аднолькава. Такога вялікага росту коштаў я ўвогуле не заўважаю.
Жыхар Вільні Ігар плаціць за камуналку ў віленскай кватэры амаль 5 мільёнаў рублёў. Большасць гэтай сумы электрычнасць і ацяпленне. Ігар тлумачыць, што дзяржава выдзяляе субсідыі толькі асобным слоям насельніцтва, напрыклад, пенсіянерам.
Ну, насколько я знаю, што если ты как бы пенсіянер, да, то ты оплачиваешь часть как бы этого этих коммунальных, да, там где-то процентов 40 получается или 50. Так как бы если ты ему не пенсіянер, то получается всю стоимость ты оплачиваешь сам.
Оплата ідзе наўпрост кампаніям. Напрыклад, Вільнюс Энергіі насельніцтва плаціць за падагрэў вады і ацяпленне. Кампаніі Віленская вада людзі плаціць за водазабеспячэнне. Ігар кажа, што кошт камунальных паслугаў часам значна змяняецца.
Ну, вот, например, на отопление с этого года стало стоить чуть больше, да. А вода, например, стала чуть-чуть меньше стоить. Но отопление как бы выросла где-то на 20 евро.
Акрамя гэтага, велічыня камуналкі моцна залежыць ад сезона. Ацяпленне займае немалую частку, распавядае жыхар літоўскай сталіцы. Такім чынам, на сярэдні літоўскі заробак, які роўны 714 евро, камуналку ў Вільні можна аплаціць толькі 3,5 разы. За сярэдні польскі заробак, які складае 3900 злотых, такую камуналку, як у Ганны, можна аплаціць 6,2 разы. У Беларусі сярэдні заробак складае 7 мільёнаў рублёў. Такім чынам, за яго можна аплаціць камунальны рахунак 14 разоў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А днямі вядомы амерыканскі часопіс «Тайм» апублікаваў рэйтынг краінаў паводле коштаў пражывання. У ім аналітыкі параўналі такія паказчыкі, як пакупніцкая здольнасць, кошты на прадукты і тарыфы на камуналку. Самай таннай краінай для пражывання аказалася Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка. Далей ідуць Індыя, Саудовская Аравія, Казахстан, Замбія, Чэхія ды Польша. А вось Беларусь у спісе апынулася толькі на 50-м месцы са 112. Танней, чым у нашай краіне жывецца, напрыклад, у Нямеччыне, Іспаніі, Расіі ды Літве.
На Еўрарадо Еўранавіны.
Прадстаўнікі бізнесу Вялікабрытаніі выступілі супраць выхаду краіны з Еўрапейскага саюза. Пра гэта паведамляе Блумберг. Адзначаецца, што ў пагадненні, дасягнутае прэм'ерам Дэвідам Кэмеранам на перамову з краінамі Еўрапейскага саюза, з'яўляецца дастатковым. Цытую, прэм'ер-міністр упарта змагаўся за гэтае пагадненне і дамогся зменаў, асабліва ў частцы скарачэння цяжару бессэнсоўнага бюракратызму, гаворыцца ў паведамленні бізнэсоўцаў. Нагадаю, што на мінулым тыдні па выніках перамоваў з Еўрапейскім саюзам у Брусэлі брытанскі прэм'ер-міністр Дэвід Кэмерон дамогся для сваёй краіны асаблівага статусу. У прыватнасці, Кэмерон забяспечыў фінансістам лонданскага сіці самастойнасць ад еўрапейскіх рэгулятараў. У пагадненні было замацаванае права Вялікабрытаніі на ўласную валюту і прызнанне права гэтай краіны адмовіцца ад глыбейшай інтэграцыі. У Германіі выставілі ультыматум кіраўніцтву Еўрапейскага саюза па справе цікачоў, паведамляе Deutsche Welle. Міністр унутраных справ ФРГ Томас де Мезьер узмацніў ціск на краіны Еўрапейскага саюза, падкрэсліўшы, што на ўрэгуляванне міграцыйнага крызісу паводле сцэнару Ангелы Меркель засталося ўсяго 2 тыдні. На дадзены момант усе краіны Еўрапейскага саюза згодны з тым, што прыярытэт мае абарона знешняй мяжы з Турцыі. Гэта азначае прыцягненне Еўрапейскай памежнай службы Фронтэкс і НАТО. Бежанцаў, якія будуць спрабаваць нелегальна патрапіць у Еўрапейскі саюз, будуць вяртаць у Турцыю, сказаў міністр. Калі гэтыя меры не падзейнічаюць, магчыма, трэба будзе вяртаць кантроль на межах унутры шэнгенскага пагаднення, заявіў де Мезьер. Кіраўнік нямецкага МУС таксама выступіў з крытыкай на адрес Аўстрыі. Цытую: «Калі іншыя думаюць перакласці на Германію дадатковы цяжар, то мы не збіраемся цярпець гэта без конца». Канец цытаты. Такім чынам чыноўнік пракаментаваў нядаўнае рашэнне Вены штодня прымаць не больш за 80 мігрантаў і яшчэ 3200 бежанцаў у дзень прапускаюць на тэрыторыю ФРГ. З усіх краін Еўрапейскага саюза найбольшая розніца ў заробках мужчын і жанчын назіраецца ў Эстоніі, паведамляе Еўрастат. Гадзінныя стаўкі аплаты працы там адрозніваюцца ў сярэднім на траціну, вядома, на карысць мужчын. Акрамя Эстоніі, амаль гэтак жа кепская сітуацыя выглядае і ў Аўстрыі, а таксама Чэхіі і Славакіі. Там розніца ў аплаце працы складае каля 20%. Найлепш за ўсе іншыя краіны паказала сябе ў гэтым сэнсе Славенія. Там гадзінная стаўка адрозніваецца з залежнасці ад пола працаўніка ўсяго на 3%. На другім месцы лідараў Мальта, на трэцім Польшча з вынікам у 6% розніцу ў заробках. Калі ж паглядзець на сярэдні вынік па Еўрапейскім саюзе, то мужчыны зарабляюць за гадзіну працы на 16,5% больш грошай за жанчын. Такім чынам, ніводная краіна Еўрапейскага саюза не можа пахваліцца роўным падыходам да аплаты працы абодвух палоў. Вольга Міскевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў ды Ганна Балаховіш. 22 лютага Александр Лукашэнка, каментуючы сітуацыю вакол ЖКГ, заявіў, што трэба надзець кайданкі на тых, хто вінаваты ў росце камуналкі.
Кіраўнік краіны загадаў камітэту дзяржаўнага кантролю правесці расследаванне і прыцягнуць да адказнасці чыноўнікаў, якія дапусцілі такі скачок коштаў.
Лукашэнка заявіў, што трэба публічна пасадзіць некалькі дзясяткаў чалавек, якія дапусцілі рост тарыфаў, і тады ўсё стане на свае месцы.
Шукае вінаватых у росце камуналкі не толькі кіраўнік краіны. Звычайныя беларусы таксама пачалі шукаць тых, з-за каго выраслі тарыфы. Як даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Вечарам 18 лютага заходжу ў фае школы нумар 115. Там мяне сустракае хлопец, праводзіць да актавай залы. Да пачатку сустрэчы яшчэ 10 хвілін, але перад дзвярыма гарачая дыскусія. Асабліва шчыруе важны мужык у чорнай курцы. «Ды вы зажраліся, нідзе ніхто не плаціць толькі, колькі ў нас плаціць за ваду, за цяпло, за электрычнасць. Трэба прывыкаць эканоміць», – перакананы ён. «Але з ім амаль ніхто не пагаджаецца». Калі заходзім у актавую залу, мужык у чорнай курцы сядае за стол на галоўнае месца. Гэта начальнік ЖЭУ нумар 7 Басалыга Александр Уладзімірович. Перад ім 35-40 чалавек, пераважна жанчыны. Басалыга пачынае спакойна, але ўсё адразу ідзе не па плане.
Когда горячий петух клюнул, сразу получается вопрос. А если все собрались, не две стороны, потому что как будто сидят враги и кто-то хороший.
Мы все собрались. А откуда в Беларуси право выбора коммунальной? В Москве сначала посоздавались куча этих самых.
А сейчас не знаю, как от них избавиться.
Кроме директора ЖЭУ номер 7, поговорить с людьми про новые жировки пришли головный инженер ЖКГ Першамайского района Жаковский Сергей Леонидович, а так само еще 4 чиновники разного масштабу. Правда, большинство из этих людей молчит всю встречу. Промовлять пробует только Басалыга и Жуковский. Отрымливается не вельми. Задавайте питание по черзе, как не было балагану, поведомляя Басалыга. И начиная рассказывать про планы реформования системы и выходу на новый уровень оплаты коммунальных послуг. В отказ люди шумят. Басалыга спробует рассказать, что ранее основной тяжер оплаты коммунальных послуг несла держава, а теперь это спыняется и принятое решение, что тягом нескольких годов все жихары начнут платить за послуги 100% от их кошту. Ясно, ничего мы тут на Першамайском районе не докажем. Доносится с разных кутов залы. Слово бере головный инженер ЖКХ Першамайского района Жаковский. На сход он пришел у солидным гарнитуры под гальштуком. Правда, на людей глядит крыху разгублено и навод ошалело. Спокойно говорить ему дозволяют секунд 15.
Значит, мы сегодня здесь собрались, чтобы
познакомились с вами.
Подождите, мужчина. Дайте послушать.
Чтобы разъяснить вам 535 указ президента, который вступил в силу 31 декабря 2015 года. Значит, в этом указе выделяются две основные позиции.
На этом диалог уладов с народом завершается. Люди устают с места, обступают чиновников колом и спробуют вырешить свои питания в приватном порядку. Альбо хотя бы доведаться, об чем и куда они повинны написать. Женщины за моей спиной вырешают все же писать в администрацию. Они переконаны, что там повинны разобраться. То, что указ номер 535 придумали именно в администрации керовника краины, их не спыняет. Алис Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
А мы вырашили запытаться минаков на улице, те задоволенные яны тем, как працуют коммунальники.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ці задавальняє вас стан дома, яким ви живете, і то, як про його дбають комунальні служби?
Відомо, не задовольняє. Тому що в домі є шмат проблем, і коли нечто здаряється, і телефонуєш у ЖЕС, вони не одразу вирішають цю проблему. Проблема вирішається тільки тоді, коли йдеш і пишеш у книгу скаргів.
Які, наприклад, можуть бути проблеми?
Ну, саме смішне, це поміняти лампочку. Відомо, що ЖЕС обов'язано міняти лампочки, але не завжди вони це роблять.
Комунальна служба старається, но нужен ремонт, уже его давно ждут, нехватка средств, обращались в ЖЭС, а в остальном порядок.
Ну, если откровенно, то нет, конечно. Там есть недоработки, но вот дом, вот пошел дом трещинами, наверное, аналогичный вот есть во всех этих домах, которые называются китайская стена. Ну, очевидно, не требует какого-то ремонта или дополнительной изоляции какой-то, или уплотнения вот этих стен хотя бы вот пенопластом там или минватой. Ну, вот пока кроме исследований, которые уже несколько лет проходят, больше пока не сдвигается этот вопрос.
Задовольняю вас там дома, в каким вы живете, и то, как про его дбают супрацовники коммунальных служб?
Не очень, потому что у нас грязные подъезды, раз. Во-вторых, бывает температура воздуха, иногда очень жарко. В квартире, когда я обращалась, они говорят, ну, кому-то холодно.
Дело в том, что живу я в общежитии. Ну, скажем так, не новое, но после хорошего ремонта. Меня там все устраивает.
Это были ваши слова.
А мы переходим до черговой темы. На минулом тыдні в Украине прошли акции у память героев Небесной Сотни. Жихары соседней краины ушановали людей, которые загинули от стрелов на Майдане 2 года тому.
Але кроме официально запланованных мероприемств, у хвилины молчания и шерогу концертов, годовина отзначилась и хулиганскими учинками. Десятки активистов закидали каменями отделение Сбербанка России и разгромили офис Альфа-банка.
Меж іншим, минавито после расстрелу демонстрантов у Киеве, тогочасный президент Виктор Янукович сбег с краины. До улады пришли новые политики, а на Донбассе разгорелся военный конфликт. У им берут удел так само и наши соотчинники.
Истории белорусов, которые поехали воевать в Украину, причем по обоих боки конфликту, и не вернулись оттуда живыми, чекают нас у репортажа Евгена Волошина.
Паводле афіцыйных дадзеных, на вайне ва ўкраіне загінулі мінімум 7 грамадзян Беларусі, амаль што все яны ваявалі за ДНР і ЛНР. З боку тых, хто быў у шэрагах узброеных сіл Украіны, вядома пра гібель толькі аднаго грамадзяніна Беларусі, Алеся Шаркашына. 28-гадовы Вадзім Савішаў, які ваяваў за ДНР, загінуў напрыканцы 2015 года падчас уваходу ў пасёлак Камінтэрнава. Яго шлях на вайну пачаўся са шлюбу з расіянкай, апавядае кампетэнтная крыніца з праваахоўных органаў Беларусі.
Жыўся на расіянкі, сведы на жыцельства. Тесть паехаў ваяваць, взял его сабой. Тесть ваюць, этого привезлі в раву.
Па сацыяльных сетках шырока разышлося відэа з удзелам ураджэнца Барысава Яўгена Пацюка, якога дапытваюць украінскія вайскоўцы. Падчас допыту Пацюк расказвае пра гібель свайго земляка, чыё імя не называе. Аказалася, што гутарка вядзецца пра жыхара Гродзенскага раёна Сергея Н., які ў свой час таксама служыў у мінскім спецназе. Мужчыну забілі пад пасёлкам Каменава. Як адзначаюць праваахоўнікі, за многімі беларусамі, якія ваююць на баку ДНР і ЛНР, цягнецца крымінальны шлейф. Напрыклад, у загінулага ўраджэнца Асіповічаў Сергія Сцебіхава як мінімум 3 судзімасці. Паведамлялася пра гібель яшчэ аднаго крымінальніка, ўраджэнца Магілёўшчыны Яўгена Конанава. Ён з'ехаў з Беларусі ў 2008 і жыў у Расіі. Беларускія праваахоўныя органы не атрымалі дакладнага пацвярджэння смерці Конанава. 33-гадовы Вадзім Васілеўскі падарваўся на фугасе 3 ліпеня 2015 года. Ён быў прафесійным спецназаўцам. Сваякі запэўніваюць, што Васілеўскі не ваяваў, а загінуў падчас таго, як вёз гуманітарку. Ва ўкраіне загінуў яшчэ адзін ураджэнец Беларусі, якога таксама завуць Вадзім Васілеўскі. Яму было 40. Гэтага чалавека пахавалі на заходніх могілках пад Мінскам. Аднак ён меў расійскі пашпарт, даўно з'ехаў з Беларусі і жыў у Калінінградзе. У студзені 2014 года ў Данецкай вобласці загінуў жыхар Брэста Дмітрый К. У ДНР ён праваяваў блізу 4 месяцаў. Мужчыну было 26 гадоў. За 5 месяцаў да гібелі ён выехаў у Маскву на заробкі. У хуткім часе яго завербавалі ў ДНР. Пра гэта распавядае блізкі сябар загінулага.
Просто якобы в карауле, якобы дзвярной валной, но нічого точно неізвестна было.
Такі самы лёс паўтарыў жыхар Магілёўшчыны Аляксандр М. У студзені 2015-га ён загінуў каля вёскі Рэдкадуб Данецкай вобласці. Аляксандру было 26, ён пахаваны на радзіме. Таксама першапачаткова паехаў у Расію будаўніком. Колькасць загінулых беларусаў, якія ваявалі ў Данецкай і Луганскай абласцях, можа быць значна большай. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Дарэчы, на мінулым тыдні дарадца прэзідэнта Украіны Ігар Смяшко заявіў, што Пётр Парашэнка выканае свае абяцанні і дасць украінскае грамадзянства беларусам, якія ваююць на баку Украіны.
Па словах украінскага чыноўніка, тое, што гэтага яшчэ не адбылося, няправільна. Смяшко распавёў, што кіраўнік Украіны памятае пра свае словы. Проста пакуль у краіне шмат праблемаў, але гэтае пытанне мае вырашыцца ў хуткім часе.
Тым часам следчы камітэт Беларусі ўжо праводзіць праверку ў дачыненні да 24 чалавек, якія могуць ваяваць на Донбасе. Калі віну беларусаў прызнаюць, то ім пагражаюць сур'ёзныя турэмныя тэрміны за наёмніцтва.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі нападаючы Міхаіл Грабоўскі, які выступае ў НХЛ, з'яўляецца кандыдатам у зборную Еўропы на хакейны кубак свету 2016. Пра гэта паведаміў амерыканскі журналіст выдання newsday.com Артур Стэйпл. Папярэдні склад каманды будзе абвешчаны 2 сакавіка. Трэці па ліку кубак свету па хакеі пройдзе сёлета ў канцы верасня ў Таронта. На ім прымуць удзел 8 каманд, разбітыя на 2 падгрупы: зборныя Чэхіі, Швецыі, Фінляндыі, Расіі, Еўропы, а таксама ЗША, Канады і сумесная амерыкана-канадская маладзёжная зборная. Дагэтуль кубак свету праводзіўся 2 разы ў 96-м і 2004-м годах. Пераможцамі тады былі адпаведна ЗША і Канада. Трэнерскі штаб зборнай Беларусі па біятлоне вызначыў склад нацыянальнай каманды для выступлення на чэмпіянаце свету, які пройдзе ў Нарвегіі ў пачатку сакавіка. У жаночую зборную трапілі Надзея Скардзіна, Дар'я Юркевіч, Ірына Крыўко, Настасія Дубарэзава, Ганна Сола і Крыстіна Ільчынка. У мужчынскую каманду ўвайшлі Уладзімір Чапелін, Александр Дарожка, Раман Елетнаў, Максім Верабей, Дмітрый Дзюжаў. Шосты ўдзельнік мужчынскай зборнай будзе вызначаны пазней. Вікторія Азаренка 22 лютого вернулася на 14-е місце у сусветным жаночым рейтингу. Першае місце по-ранейшому тримає американка Серена Уильямс, на другім знаходиться немка Ангеліка Кербер. На третє місце з 4-го узнялася представниця Польщі Агнешка Радванська, якая потяснила румынку Симону Халеб. Брестський гандбольний клуб ім'я Мяшкова обыграв на виїзді сербський Спартак в Суботіці і гарантував собі місце у фіналі 4-х Сега Ліги. У квартет наймацнейших таксама потрапили венгерський Веспрем, македонський Вардар і хорватський Загреб. До речі, таким самим складом команди гуляли у фіналі турніру і у 2015 році. З вами був Віталь Зублюк. Заставайтеся на Єврорадіо.
У програмі «Єврозум» надійшов час музичних новинок. Гурт «Дюран Дюран» планує написати балет на основі одного зі своїх треків. А 20 лютого у Німеччині уручили призи Берлінського кінофестивалю. Про це та інше у рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини «Шоу-бізу». Я Маша Колесникова. «Дюран Дюран» збираються писати балет на основі одної з недавніх своїх композицій. Дивно, що говорка йде про аутейк літошнього альбому команди, треку записаним для пластинки, але не увайшовшим у його кончатковий варіант. Тепер гурт планує перезаписати композицію для балета. Ці тримаються з гэтага у выніку один танцювальний номер альбо цілий повноформатний балет, удзельники команди не повідомляють. Ми задоволені тим, що отримлюється гэта виклик, гэта зусім новый материал. Гэта зусім новая для нас дисципліна, не тое, што пісаць музыку ўсёй камандай. Мы амаль скончылі, заявіў клавішнік гурта Нік Роудс. Роудс і його паплічнік Джон Тейлор у цяперашні час таксама занятыя напісаннем поўнафарматнага мюзікла, дзеянне якога адбываецца ў свеце мастацтва. Іншых падрабязнасцяў пра гэты праект пакуль няма. На новом альбоме Эрика Клэптона прогучать гитара и голос небольшика Джорджа Харрисона. Наприкінці 60-х Джордж Харрисон разом с командой Клэптона «Крим» записал композицию под назвой «Бэдж», якая вышла на развітальном альбоме проекта «Гудбай». На альбоме Харрисон фигуровал под именем Эл Анджело Мистериоза. У новый альбом Эрика Клэптона уваходит трек под назвой «I Will Be There», для якого были використаны записи вокалу и гитары Харрисона. Калі яны были зроблены, невядома. Новый альбом Клэптона называется «I Still Do». Продюсером LP выступил Глин Джонс, с яким Клэптон у апошні раз супрацоўнічаў у 1978 годе. «I Still Do» выйдет 20 травня. 20 лютого у Берліні відбулося уручення призов 66-го міжнародного берлінського кінофестивалю. Головна узнагорода «Золотий медведь» досталася італійському режисеру Джанфранко Розі за документальний фільм «Огонь у морі» – фільм про біженців. Лепшою режисерською працею, яка отримала «Сребреного медведя», стала штушка француженки Мія Хансен-Льове «Будучення». Гран-при журі Берлінале отримала картина оскароносного боснійського режисера Дані Сатановича «Смерть у Сараєві». Стужка так само завоювала приз Міжнародної федерації кінопреси. Усього у основному конкурсі показали 23 фільми з різних країн. 18 картин претендували на головні узнагороди фестивалю «Золотого і Сребреного медведів». У агульній складанності у межах програми кінофестивалю було показано 436 фільмів. Журі сьогоднішнього конкурсу узначаліла американська кінозорка Мерил Стріп. Гэта было тое, чым жывеш у бізнесе. Заставайцеся з Еўрарадыё.
7 сакавіка украінскі гурт «Воплі Відаплясава» выступіць у беларускай сталіцы, а 12 сакавіка гурты «Брутта» і «Дзецюкі» адыграюць сумесны канцэрт у Беластоку. Падрабязнасці у нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад Еўрарадыё. Шостого сакавіка у Мінску на сцені Центрального дому офіцерів проект «Джазовий мост» сполучить на одній сцені лідерів джаза Білорусі гурт «Apple T» з лауреатом британської премії BBC Jazz Awards лондонцем Кліулендом Йоткінсом. Серед ягоних партнерів по сцені Боб Ділан, Стіві Вандер, Джо Кокі, Робі Уильямс, лондонський королівський філармонічний оркестр, Біг Бен BBC та інші виконавці. Не пропустіть гэты виступ.
Хвилює серця рюх. Сумний, як і розсон.
Легендарные украинские рокеры гурт «Вопли Віда Плясова» рыхтуются означить свой 30-й день народинов грандиозным концертом 7 соковика у клубе «Прайм Холл». На им ВВшники пораспевают песни из усих альбомов и житевых периодов, у яких было немало. А кроме гитов, музыки подорить глядачам свежие треки, могутный звук, архивный и эксклюзивный видеошерах. Дванадцатого соковика у Лядовым палаце у польским Беластоку отбудется совместный концерт Брута и Дютики. До речи, коли вы купляете квиток на бастур, те просто на сам концерт, визы бесплатные. «Масло и видовище» – так называется новая программа гурта «Ногу свело», якую яны адыграюць у Мінску 1 красавіка у клубе «Репаблік». Зараз на хвалі поспеху «Ногу свело» вязуць у Мінск новую программу, где вас чакаюць апошнія композиции и, вядома ж, песні, якія ўжо сталі безумоўнымі хітамі.
На гэтым программа «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Усцінаў.
Ганна Балаховіча, таксама уся служба інфармацыі «Еўрарадыё». Пачуемся.